Сярод кніг Сергія Давидовича «Люстерка лёсу», «Нясу свой крыж», «Горкая кропля». Ён напісаў больш за 30 паэм, сярод якіх «Зона», «Адкрыты ліст», «Маналог», «Лёс лесу». Асобныя вершы паэта пакладзены на музыку Яўгенам Глебавым, Іграм Лучанком, Валерыем Івановым, Леанідам Захлеўным. Паводле ўласнай вершаванай паэмы напісаў сцэнарый беларускамоўнага фільма «Свежына з салютам».
У гэтай самай, ну, вядома, што пайшло тое, што я за жыццё напісаў. Вершы, паэмы, апавяданні, аповесці, казкі, байкі, гумарэскі, замалёўкі, свечаныя бацькам і пакаленню тых людзей даваенных, пасляваенных, якія глынулі горачка, якія прайшлі праз шматлікія выпрабаванні, нягоды, у тым ліку і вайну, не зламаліся, не азлобліся, засталіся такімі добразычлівымі, шчылымі людзьмі. Вось гэта першая кніжка «Люстэрка лёсу». Потым ужо жыццё вымагала. Цё ж, ну, цікавае, жыццё не стаіць на месцы і не дае неабыякавым людзям таксама стаяць на месцы. Яно вымагае, ну, патрабуе. А творчы чалавек не можа стаяць па-за тымі падзеямі, якія адбываюцца вакол нас. У жыцці шмат падзей, а творчы чалавек абавязаны проста адлюстроўваць.
На творчым вечары Сергія Давидовича гучалі вершы ў выкананні народнай артысткі Беларусі Марыі Захарэвіч. Яна зямлячка паэта, у многіх паэтычных творах пазнае з любоўю апісаны пейзажы роднай Мядзельшчыны.
Я вельмі рада, што я знаёма з гэтым цудоўным чалавекам, сапраўдным сябрам, з якога можна браць прыклад. Тое, што ён стварыў і стварае кожны год, гэта проста цуд. Вось зараз выйшлі 8 тамоў яго. Ён маста, ён распісваў сабор Петра і Павла, ён распісаў царкву у Жукаўцы. Просто так. Гэта была патрэба яго душы. І ўсе яго кнігі, уся паэзія, яны вельмі зразумелыя, яна простая і мудрая. І амаль уся яго паэзія, канешне, пра радзіму, пра сваіх родных, пра землякоў. Тое, што кожнаму чалавеку лажыцца на душу, як кажуць. Вось хіба могуць не крануць вось такія радкі пра бацькоўскую хату. Зноў вяртаюся я да бацькоўскай хаты, дзе паветрам жыцця быў накрылы, узняты, дзе гады мільганулі, маланкай бліскучай, адышлі нібы сон, сталі ранай балючай, не падмецены двор, не нацеплена хата, не сустрэнуць мяне ані бацька і маці, і не выкажуць сэрцу бацькоўскай парады, і не скажуць: «Сынок, мы чакалі, мы рады». Чытаеш такія вершы, і ў зале бачыш, як дастаюць платочкі жанчыны і выціраюць вочы. Вось гэта самае дарагое, што і трэба чалавеку, самае святое.
У творчых планах Сергія Давидовича стварэнне 9-го тома збору твораў. Гэта будзе паэтычна выбранае плён працы і натхнення за многія гады. Маргарыта Прохар для канала «Культура».